Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ir gadījumi, kad pašizolācija atgriežoties no valstīm ar augstiem COVID-19 saslimstības rādītājiem neievēro kā Latvijas iedzīvotāji tā ārvalstnieki. Tā intervijā 900 sekundēs sacīja Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta vadītāja Santa Līviņa. Viņa uzsver, ka tālākā COVID-19 izplatība ir atkarīga no tā, kā iedzīvotāji izturēsies pret ierobežojumiem un ievēros pamatlietas, piemēram, regulāru roku dezinfekciju, distances ievērošanu. Šobrīd lielākā problēma ir COVID-19 ievešana no ārvalstīm, tā uzsver Līviņa. Lielie pasaules farmācijas ražošanas milži jau mēnešiem ilgi visu spēku svelta COVID-19 vakcīnas izstrādē, un visticamāk vakcīnas plašai sabiedrībai varētu būt pieejamas nākamā gada sākumā. Tā intervijā aģentūrai Leta prognozēja starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas direktors Valters Bolevits. Viņš stāstīja, ka augusta pirmajās dienās visā pasaulē bija 26 kandidātu vakcīnas klīniskajā izpētē un 139 pirms klīniskās izpētes. Rīgas svētkos policija strādās pēc īpaša plāna, lai novērstu COVID-19 izplatību. Ir saplānots, kuros pasākumos ir nepieciešama fiziska policijas klātbūtne un cik daudz policistus ir nepieciešams iesaistīt katrā no pasākumiem. Tāpat ir izveidots operatīvās vadības centrs tieši Rīgas svētku pasākumu drošības kontrolē. Savukārt, ja tiks konstatēts kāds pārkāpums, kurā netiek nodrošināts policijas un epidemiologa rekomendācijas, policija būs gatava pasākumu pārtraukt. Šovakar pasākumos Aglonas bazilikā varēs pulcēties līdz 3000 personu, par to informē Tieslietu ministrija. Svētajās misēs no rīta un pa dienu, kas notiks pie bazilikas dārza altāra, maksimālais pieļaujamais cilvēku skaits ir 400. Sakrālais laukums vakarā tiks sadalīts sektoros, lai nodrošinātu distanci starp cilvēkiem. Un vēl, lai iepazīstinātu vidzemnieks un reģionu viesis ar elektriskā velosipēda iespējām un ērtībām, no šodienas līdz mēneša beigām Valmierā un Cēsīs būs pieejami 5 elektriskie divriteņi bez maksas izmēģinājuma braucieniem.